Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбуотту беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizi men gözel Hudaiverdiyeva devam ettiriyarın. Livaplılara pensiya hakları yine de vaktinde berilmediği bir hepteden kovrak vaktla pula karışan pensiyonerler azık ve derman satın almak hocalık tölöklerini vaktinde tölümek mümkünçiliğinden mahrum bolyarka Azatlık'ın haberçileri bunun sebeplerini anıklamağı sinaştılar. Sosyal öpçünçülü edarılarına varayan pensiyonerlerin sanı şunlar köp. Rayetler öz hataplarına iyulun pensiyasının geçirilmendiğinin sebebini anıklama için pensiyon fondunun iş yerlerinin ve başlığının yanına varmağı kovlu yerler.
Velayetin pensiya kazanasının başlığının kavniyetinin önünü Novotu dronların ehli siniyali resmi namalarda pensiya kazanasının iş yerler tarafından pensiya alacağının adi yalnız korkulüptür. Şu sebepten pensiyeler giyiciktirilipdir diyerler.
Dip Türkmen Avatlı Havar Çıymadaydiyar, Azatlık ulan gürleşen çerçevli pensiyonerler pensiya hakkının giyiciktirilmeğinin sebeplerini anıklamak için edara varanda pensiyon fondunun işari, sizin pensiyanız işleninde işarımız resmi namalarda adınızı yalnız korkudupdir. Pensiyanız indikaya geçer garaşın deyip cevap verenliğini gurrun verdi. Livaplıların pensiya hakları hem 3 ay beri giyiciktirilip veriler. Yerli pensiyonerlerin pensiyaları iyunda hem giyiciktirilipdi. Şunda yerli yaşayıcılar may ayında hem pensiyasını dine 13'ünde alıp bilenliğini gurrun verdi. Düzgüne göre adatçı pensiyalar ve kömek pulları rayetlerin plastik kartlarına her ayın birine geçirilir. Vilayetin sosyal öpçünçülü idaralarındaki çeşmeler pensiyaların geçirilmeli vaktinin yokordan berilen buyruk esasında ketkitlenip giyicerek geçirilenliğini gurrun verdiler ve bu arada buyruğun may ayında gelip kovuşanlığını ettiler.
Aşkavat'tan pensiya haklarını giyiciktirilip vermek hakkında dillen buyruk geldi. May ayında velayetin pensiya kazanasının başlığına gelip kavuştu.
Dip Livaplı çeşmelerin biri gurrun verdi. Pensiya kazanasındaki yağdaylardan haberli yeni bir çeşme, pensiyonerlerin atlarında köpçülüklüğün koy verilen yalnızlıkların tötenin değerliğine eder. Ol bu Aşkavadın buyruğunu yerine getirme için edildi dedi.
May ayında pensiyaların giyiciktirilip verilme hakkında merkezden buyruk verildi. Sondan sonra idari işgarları bu buyruğu yerine getirme için Değişli resmi namalarda yanlışlıklar gövürlen yağdayında umumi kompüter sistemisi resmi namaları kabul etmeyen pensiya vermek prosesini hayırladıp bilecektiğini öngü sürdüler. Sondan son 2 aydan beri seli problemaları dörep pensiyalarını vaktinde alıp bilmeyen pensiyonerlerin sanı epesli arttı.
Deyip yine bir çeşme etti. Hopsuluk aladaları sebeple anonimlik şartında sökvetteş olan çeşmeler merkezden berildi deyilen buyruğun sebeplerini bilmeyendiklerini ettiler. Azatlık Radyosu velayetin sosyal öpçünçülük edaralarından resmi görünüşte tesvir alıp bilmedi. Devletin ilatı aylık pensiya ve kömek pullarını vaktinde tölemezliğinin sebepleri var da yurt resmileri tarafından ilatı düşündürüş berilmedi. Ama iktisadi bilirmenler bu yağdayın izli izine gaitalan yanlığına önsü çöküp, bunun yurttaki mali iktisadi krizisten haber veriyanlığına ettiler.
Sonki 2 yılda yurtta manadın yetmezçiliği duyuluyar. Aşgabat bu defiziti tazlama için seyli ınsapsız usullara baskoşuyar.
Dip çeşmelerin biri öz pikirini məlum etdi. Türkmenistanda her ayın birinci heptesində naqt pul yetməzçiliği güclənər. İrat köpçülüğü pensiyalarını və aylıqlarını naqtlaşdırma üçün bankomatların önündə ulu novotlara düzülər. Türkmenistanın yaşlı rayetleri pensiyalarını almakta yıllar boyu dürlü kıyınçılıklara duçar olar. Pulun sebebi düşündürülmezden giyiciktirilmeyi, bankomatlarda nakt pul yetmezçiliği pensiyonerleri pulsuz koyar. Şeride onlardan vaktal vaktal diriliğini subut etmek talep ediliyor.
Müzik Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň köşk gaş hökmünni tanalýan Jemal Saparowanyň türkmen prezidentine täç geýdirip ony ömürlik saý etmek barada eden çağırşyny sosial mediýada dinleýän türkmenistanlylarda bir topar soraw döredi. Olaryň käbiri özüni dünýä döwlet diýip atlandyrýan ýurtda orta asyrlardaky dolanyş usulyna geçilmegi barada edilen çağırşy ýokardan berilen görkezme hasaplasa beýlekleri bir ýarynjyň wagtlaryň öz inisiatiwasy diýen pikiri öňe sürýär.
Mehribanlar örtürün başa gelin ferdara Koy ömürlük şab olsun Teç giydirin tortana
Yerli finçilerin köpüsünün pikirine göre Saparowanyň bu göçümi yokordan maslahatsız. Öz baştak yağdaydı. Suu varlamak için etçegine ananmak kıyın. Devlet eçiliğinin hakimiyetli uvatı Türkmenistan'ın Dokma Senagatı Ministerliğinin Dokmaçılar Medeni Merkezinin Folklor Etnografya Tans Toporunun Çeper Yol Başçısı Anne Cemal Saparowna Nur Muhammedova deyilip tanıdılayan bağışı geçen yıl Prezident Serdar Berdimuhammed Medhun kararı bilen yurdun in yokori tapavutlanırış derecesinde Türkmenistan'ın kahramanıyan adı altın ay altın nişanına münasip bolli. Önkü prezident Ulu Berdimuhammedov ona bağışlan koskosunu il ortalığın başını dik tutup okap beriyen.
Tutumlu, toylu, bire nasi, hem kendi, gol veren cemal bağışı, hem
Emma muňa garamazdan adatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlaryň bir näçesi prezidenti täç giydirmek baradaky çağırşyň ýokardan berilen görkezme esasyny edilenligine ananyp bilmeýänligini aýtdy.
Hemrari Jepow we Jemal Taparowa belli aýdymçylar herde bir aýdym çykaryp Serdary paça etmek baradaky propaganda aýdymyny internet üstü bilen paýlaşdylar. Munun ýokardan berilen tapşyryk bolmagy mümkin däl. Bularyň beýle aýdym çykarmagy üçin ýürüti tapşyryk teklip gerek däl.
Dip adatlygyň Balkanly söhbetde aýtdy. Onuň sözlerine görä Jemal Saparowa Niýaz töwrüne Niýaz öwdi. Gurbanguly prezident wagtyny arkadagy öwdi. Innonyň oglunu öwýär. Halk üçin onuň awry ýok.
Eger Serdary ömürlik täç giydirmek paçalyk teklip edilmeli bolsa, ýyl arasynda halanýan Aks Tapara ýa-da Gülşat Gurdowa aýdym aýtmagy tapşyrardylar. Hökümet bu zatlary gowbilýär we ähli tarapyndan hasap edýärler.
Dip söhbetdeşimiz öz pikirini delillendirmäge synanysty. Şeýle-de Balkanly söhbetdeşimiz sözünü dowam etdirip, Serdar ömürlük şaw bolup bilmez. Dünyanın häzirki dağvalı wagtyny gaýtam demokratik ýol bilen geçse has peýdaly bolar. Ömri uzak bolar diýip pikir edýänligini aýtdy.
Ýogsa halk häzir ýa-da bir maşgalanyň eden etdirik bilen dolandyrmagyndan asfalt ýollar daýy, liftler işlemeýär, öýsüz dilekçiler we ýurdy terk edýänler köpüldi. Manadın iki kursi adamları çörege dar etdi.
Deyip adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde gürleşen yaşayca etdi. Emma Edil Suval dünyanın her kiyagdayını Türkmenistanını ömürlük şavarı da aydım aydılmağını asla tütenlik kasaplamayan adamlar hem azer.
Bu yokordan görküzülen buyruk vaktinde Türkmen başini hem ilki goşkuların aydımların üstü bilen baki prezident etmeye çağırıp vasp ettiler ve ol iyid yani baki prezident olupdi. İndi olsa yurtta şalık dörötmeğin uğrunda bular yatama şalık dörötme uçin dörlü yollara çıktılar.
Deyip bu pikirin yokordan aydiyanına inanayan yaşayca etdi. Onun pikirçi Serdar'ın ömürlük şav olma uvarı da aktekleyip hedir aydım üstü ulen orta atırlı. İnni şol aydımı ehli Türkmen tele yaylımını berip internet ulgomlarını propagandası bloggerlerin üstü ulen reklama başladarlar. Ol hem daşta değer. Sonku devurda sosyal ulgomlarda pikirini aytmağa çalışan Türkmenistanların yarancanlığı. Şol tanını dörüzülük vekillerinin yokarı vedipeli şahsların önünü özün alıp barışını bildiriyen Nägilelikleri barha ken we paýçylyksy görnüşde ýüze çykýar diýip synçylar berilýär. Adatlygyň habarçysy adamlaryň şalykdan tapawudy ýok. Ilki kakasy, soňra ogly, inniki gedek agtygy tagtyg geçer diýip özleri gurrun edýänliklerini hem habar berdi.
eger halk tarapından hiç gile karşılık görkezilmese Türkmenistan paçalığa geçer. Adamlar bu varda pikir ederler. Paçalık bolsa bu yurtta yaşamak gittikçe kıynlaşır.
Deyip adatlığın sökvetleşi bir adayda yurtta getir dağıtlara karasmalı. Herlikçe Türkmenistan Berdi Muhammedovların eline diyen cümleler bilen öz pikirini cemledi. Maglumat üçin aydılsa Saparva'nın teklifinin il içinde döreden soruları Aşgabat'ın Evropa yurtları bilen kuran katnaşıklarını has kengeltmege ımtılayan vaktına kabat geldi. Türkmenistan'ın konstitusiyasının başını tasdiklenilmeğine göre Türkmenistanlılar esası kanuni cemiyette asudalığı ve ağdabirliği üpçün etmeli. Halk hakimiyetinin hem de demokratik, hukuk, dünyevi devletin esaslarını berkarar etmeye çalışıp kabul etti. Esası kanunun birinci maddesinin aydılmağına göre Türkmenistan demokratik, hukuk ve dünyevi devlet olup onunla devlet dolanırışı prezident respublikası görünüşünü amal açırlayan. Türkmen hükümeti bağışı Saparova'nın öz senedi, aydın sağlı çıkışı arkalı eden dolanırış özgürüşlüğü çağırışına ömürlük sağlık ideyasına herlikçe açık reaksiya bildirmeyen.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň Ukrainanyň Freedom telekanalyna resmi protest bildirip, ýörite beýanat çap etmegi Türkmenistanlylaryň arasynda uly diskussiýa döreden täzeliklerin biri bolupdyr. Adatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçylary türkmen resmiýetleriniň ýurdun ýapyklygyny ret etmegi, ýapyklykda ýaşaýan ilatda uly nägileri döretdi diýerler. Habarçylar ýurdun dürli künjeklerini ýaşaýjylary bilen gepleşmegi başardılar. Türkmenistan'ın yapıklık ve internetin petiklenmegi baradaki habara karşılık bildirmegi Türkmenistanlılarda uli nägililik döretti. Yurt ilati gürrüngdöşlükte Türkmen häkimetleriniň bu reaksiýasyny akylla sygmajak yalan matharaçylyk baryp ýatan propaganda ýaly epitetler bilen häsiýetlendirdiler diýip habarçymyz bellidi. Daşary işler ministrliginiň 8-nji ýulda çap eden beýanatynda Ukrain telewizionasynda Türkmenistan barada berilen habara nägililik bildirilip, resmi maglumatda Türkmenistanyň internete ýeterlilik babatynda goýa ýapyklygy barada aýdylan tarap goý häsiýetli we hakykata laýyk gelmeýän maglumat atlandyryldy. Bellemeli ýeri daşary işler ministrliginiň berk tanqydyna sebäp bolan Ukrain telekanalynyň maglumatynda Türkmenistandaky internet problemasy ören gytyklygyna galdy. Ýagny ortadaky internet el ýeterliliginiň gitdigiçe yaramazlaşyp, Türkmenistanyň we Demirgazyk Koreýanyň derejesine ýakynlaşyp biljekdigi aýdyldy. Habarçylarymyz bilen pikir paýlaşan Türkmenistanly büjet işgärleri, studentler, telekeçiler we owa ýaşaýjylary Türkmen daşary işler ministrliginiň Ukrain tarapyna garşy reaksiýa bildirmegini bir taraptan Rus meýilli siýasy ädim diýip atlandyrdylar. Beýleki taraptan rejimiň ýerlidine gelen ýapyklyk baradaky iki çykyşa mejburi jogaby hökmünde häsiýetlendirdiler.
Bu bir maskaraçylyk ahyryn. Ýurtda merkezi Aşgabatda internet ara gatnaşygy kanagatlanardan has berdi. Çetki owlar barada aýtmasa hem bolar. Şeýle ýagdaýda haýsy ýüz bilen bu yerlikli tankıyda karşı çıkıp bolar.
Deyip paytaklı büjet işgär aýtdy. Balkanly telekeçilerin sözlerine göre soňky wagtlarda häkimetleriň internete basyşyny güýçlendirmeginiň fonunda hökümetçi internet ulanjylaryň sany administratif ýol bilen köpüldiler.
Emkemi işgärleri ýerli internette we sosial turlarda reklama çykaryan, hyzmatlary we haritleri hödürleyen telekeçiler we blogçylar bilen duşup olardan hökümetçi kontenti yerleştirmegi talep ederler. Yani bize açacan İmo'da, Instagram'da, YouTube'da, TikTok'da videolarını, reklamalarını çıkaracak olsan, sosyal ulgamlarda prezidenti, arkadağı övüyen, onların siyasetini kollayan tesvirleri ve materyalleri çıkarıp durursun. Bolmasa mesele çıkaymasın deyip hayvat atyarlar.
Deyip Balkanlı telekeçi gürrün verdi. Daşıgudlu yaşayıcıların sölörüne ure Tumsun Covdalı ıstısında elektrik toğunun iyidgidirli üçmögünün neticesinde ilatın arıgatnaşık sosyal ve azıq üçünçülüğüne hem ulu ziyan yetiyar.
Tok üçün vaadını tölök terminalları, Wi-Fi ulgomları ve mobil interneti üçer. Neticede dükkanlarda haritler satıp kem, satın alıp kem bolunok. Soğuduculardaki buğulun ereme ulen et, bağırık, süt katık önümleri zayılanıyar. Yönü hatta elektrik toğuy kadırrak işlenine hem kanıgatlanır yali internet aragatnasığı yok. Katık ösönüyar. Kas kem ova yerlerine mobil ve öy internetinin Hili qati pes.
Dip daşoğudlu yaşayıcı gurrun verdi. Livaplı yaşayıcılar yurtta internet yetmezçiliğinin hiç kim üçün tır dəlliğini billəb, Daşarışlar Ministerliğinin resmi biyanatını gülkülü və gözgeyini adlandırdılar.
Hazır ki, Tomus Mövzümündə Livap velayeti sözün dolu manisində uloq üzünülüğündə iyunun ahırından Asqavat avada uğru boyunca Qosmosu avtobus qoymaq baxanası bilən Türkmenavat Asqavat avtobusu yatırıldı. Hatta Qoňsu Mary vilayatyna hem hiç gile avtobus gatnawy galdyrylmady. Bary ýogy günde 2 ýerdek ugraýan otdy gatnawy hem ilatyň uluk talabyny ödäp bilenok. Wagzallarda biletleri kassada satman, baryň internetden alyň diýip gowýarlar. Emma ýyzy üzülmeýän pitiklenmeleriň netijesinde otlara demir ýollaryň resmi saýtyndan hem bilet almak adaty raýat üçin tas mümkin däl.
Dip Livaplı yaşayıcıların bir etdi. Livaplılar şeyli yagdaylar barada çəri görməyən resmiler bilen xabarlaşma üçin hem mümkinçilugun yoktuğunu bellediler. İn bərkisi şol Daşarışlar Ministerliğinin sosial torlarda resmi sahipası hem yok. Bolmasa şol yerde adamlar iş yüzünde yurtta nəhil yapıqlığın ve üzünölüğün bardığını görközməgi tayyar dip Livaplı gurrun verdi. Marlı çeşmelerin söylerine ure Türkmen hakimiyetlerinin interneti bir kipetik aslında saklamağı ilati daş tüvörüğündeki yagdaylar deden xabarlı olmaqdan mahrum edýär.
Häzir daş töwregimizde uruslar, harby çaqnysyklary, goňsu Awganystanda repressiw radikal islamçy talibanlar iklim özgürip dur. Tebigi we texnogen bitbaqçylyklar iýdigderli gaýtalanýar. Seýle agyr we dartgyny ýagdaýda ilaty maglumat üzüngülüginde saklap, ähli xabarlardan we täzeliklerden üzüňe galdyrmak ilaty garşy jinayat. Döwlet adamlara Resmi xabar vermese, derdine derman, qiyinçiligini boyun alıp, kömek etmese, kim etmeli?
Dip Marlı Luqman öz pikirini beyan etdi. Türkmenistanın öz xabar veriş sirişteleri Berk dövlet gözökçülüğünde saklanyar ve yurt varada dine övgülü maglumatlar berliyar. Türkmen medyasında dünyadaki uruşlar, siyasi özgörüşlükler varada xabar verilmeyar. Yurdun içindeki problemalar ve hatta tebiği yağdaylar hem ağzalmayar. Xabarçimiz bilen gurrungdaş olan paytaxtlı senchi Türkmen rejiminin Ukrayin tebiisindeki xabari bahanalap beren beyanatını qatı emotsional ve yazgırma üçin anık delilsiz dip atlandırdı.
Türkmen diplomatiyası Ukrayin devletini yaxsılığı bilmezlikte aypladı. Emma Türkmenistanın yapıqlığı ve internet üzgünlüğü vardak çıxısını red edere hiç hile argument ya da söz tapmadı. Menin pikirimçe bolmadam. Sebäbi Türkmen diplomatları näme diýsin? Yurdumuzda internet açyk. Ýöne hiç bir sayta VPN-siz girip bolmaýar. Her vilayatda birden ikiden halkara aeroport bar. Ýöne hiç bir goňşy ýurda uçar uçmaýar. Banklaryň resmi saýtlary we mobil bankynyň ulgamlary bar. Ýöne ýurtda hiç ýyly internet arkaly bank tölewleri Ya erkin valyuta çalsığı yok deyidinmi?
Dip senci belledi. Şu ayın başından veri Türkmenistan'ın yapıqlığı varada çıkışların yeni biri ortiyatın Türkmenistan'daki Seuda vekili Andrey Hripunov tarafından edildi. Üçüncü yulda Tatarstan Respublikasının Seuda senagat öyünde geçirilen heptelikte edilen bu çıkışa, şol çara gatnaşan Türkmenistan'ın gazandaki baş konsulu Güç Karayev reakçe bildirdi. Türkmen diplomati hususan da Türkmenistan dine erbed adamlar üçin yapıq deydi.
Gepli yer Azatlyk radiosu mikrofon önünde Merdan Tariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýär. Russiýa Ukrainanyň şäherlerine tapgyr ikinji gije hujum edip, paýtagt Kiýewde azyndan 2 adamyň ölmegine we ýaşaýyş tebitlerinde deperleriň döremegine sebäp boldy. hücum takminan 10 saat devam etdi. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski 10-cı iyulu geçilen giyice yurdun 6 sevtine edilen hücumda 18 raketanın ve takminan 400 dronun ulanılandığını aytdı. Olorun yarısına uluyi İran'da öndürülen şahit kısımlı pilotsuz uçurlar bolupdır. Bu, Rusiyanın terörçülük hareketlerinin açıçan yayvanlanmağıdır. Sanktiyalar has çalt girdilmeli deyip Zelenski X sosyal ulgumunda yazdı. Prezident halkara cemiyetçiligini Rusiya qarşı basışı güçlendirmäge we Moskwany 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän urşy besetmek üçin paraçylyk kepleşiklerini mezur etmäge çağırdy. Kiýewiň harby administrasiýasynyň başlygy Timur Tkachenko rus hüjümleri sebäpli 2 adamyň helak bolandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä, şäheriň azyndan 5 sebitinde ýangyn döredi. Kiýewiň häkimi Vitali Kliçko 16 adamyň yaralanandygyny, ýaşaýyş jaýlarynyň ulaglaryň we ýangyç bekedleriniň ziýan çekendigini habar berdi. Ukrainanyň harby güýçleri dronlaryň 8 sebite zarba urandygyny we ýene 23 günjege urulan dronlaryň bölüklerinin gaçandygyny aýtdy. Beýanatda balistik we kanatly raketalaryň ählisiniň howa hüjüminden gorunys ulgamlary tarapyndan ýok edilendigi bilinilýär. Bu, Rusiyanın mundan bir gün öň, ýagny 9-njy iýula geçilen giýje we günüň dowamında Ukraina garşy 728 dron, 13 tane Kinzhal hypersonik we Iskander-K balistik raketalary bilen amala aşyran geňgirimli hüjüminden soň boldy. Bu urus başlaly bäri bir giýje gündüzüň dowamında amala aşyrylan iň iri howa hüjümi boldy dip Zelenski belledi. Bu hüjümden soň Zelenski rus neftine garşy berk sanksiýalary we Moskwany paraçylyk kepleşiklerine çekmek üçin beýlik çäherleri güýçlendirmek barada ýene bir gezek çağırys etdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump şu hepdäniň başynda rus kärdeşi Vladimir Putin bilen bolan gürüňdeşliginde Moskwanyň urşy toktatmak barada aýak diýip durmagyny näýilelik bildirdi. 9-njy iýulda Zelenski Rimde Amerikanyň Ukraina boýunça ýürütüp ýetirýän Kit Kellogg bilen duşuşdy. Ukraina Trumpyň öňe ilerlediýän we Kiýew tarapyndan makullanan paraçylyk teklifini doly goldaýandygyny aýtdy. Zelenski bilen Kellogg'ın duşunda Ukrayna şäherlerine edilen soňky giňgerimli hüjümleriň arasynda ýurdun howa gorunysyny güýçlendirmek meselesi ara alınıp maslahatlaşyldy. Zelenski şeýle hem Washington'ın Ukraina harby kömegini täzeden dikeltmegi barada beren isaratlarynyň möhümdigini nykdady. Pentagon geçen hepde Amerikanyň öz ýarag ähtiýaçlarynyň azalandygyny bellep, Ukrainanyň käbir ýarag üpçünçiligini togtadandygyny iglan edipdi. Emma soňra Trump Ukrainanyň özüni gorumagyna kömek etmek üçin goşmaça ýarag iberjekdigini aýtdy. Zelenski we Kellogg Moskwa garşy sanksiýalary güýçlendirmek, şeýle hem Putini basyş edip, okatastlyklary betetmek baradaky ýalasyga mezbur etmek üçin teklipleri ara alyp maslahatlaşandyklaryny aýtdylar. Zelenski we Kellogg Rimde halkara jemgyýetçiliginiň Ukraina goldawyny güýçlendirmäge gönükdirilen ýürüýti konferensiýa gatnaşýarlar. Rus hüjümlerine berk jogap bermek zerur. Biz muny üpçün ederiz diýip Zelenski 10-njy iýulda aýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.